aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Julle het so pas gesing, almal buig voor hom wat lewe. En dis precies wat ons op hierdie stadium van die erediens doen, is ons buig voor die Here. En ons luister na wat sy wil vir ons lewe is. En nou is daar baie plekke in die Bybel wat ek het vir julle sou kon lees, beginnende by Exodus 20 natuurlijk, maar as jy nou net so paar bladsye verder blaai, dan kom jy by Deuteronomium 6. Nou, Deuteronomium is waarskynlik die Bybelboek met die moeilikste naam, maar dit beteken maar net dood eenvoudig die wet vir die tweede keer. En dis wat ons hier kry dan nou, die wet vir die tweede keer. Dis dan nou ook die woorde waarmee met Deuteronomium 6 begin, die eerste woorde daar is, dit is die wet. Dit is die wet. En dan gaan hy aan by vers 4, hy sê, luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Waarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel? Met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet het inskerp by jou kinders. En mag ek nou daar by sit, as ek so om my kyk, ook met jou kleinkinders. En jy moet met hulle daar oor praat, as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Vers 13 sê, jy moet die Here jou God eer en dien, en net in sy naam eet aflê. Jy mag nie ander gode aanhang nie, ook nie die gode van die volke in jou omgewing nie, want die Here jou God eis onverdeelbare trou aan hom. Hy is by jou. En as jy ander gode aanhang, sal sy toren teen jou ontvlam, en sal hy jou van die aarde af wegvee. Jy mag nie sy geduld van die Here jou God op die proef stel, soos jy by Massa gedoen het nie. Jy moet die gebooie van die Here jou God, sy verordeninge en sy voorskrifte, wat hy jou gegee het, stiptelik gehoorsaam. Doen wat reg is, in die oë van die Here, sodat dit goed kan gaan met jou, en jy die goeie land, wat die Here met die eed aan jou voorvaders beloof het, kan ingaan, en in besit kan neem. En wanneer jou seun jou in die toekoms vra, wat beteken die verordeninge en die voorskrifte en die bepalings wat die Here ons God vir jy gegee, dan moet jy hom antwoord. Ons was in Egypte die farao'se slawe en die Here het ons daardeur die magtige dade bevry en voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen en rampe oor Egypte laat kom met die farao en sy hele huis, maar vir ons het die Here daarvandaan laat wegtrek om ons in hierdie land te bring en dit vir ons te gee, soos hy aan ons voorvaders met die eed beloof het. Die Here het ons beveel om volgens al die voorskrifte te lewe, en om die Here ons God te dien. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, as ons nou lees hier in Deuteronomium 6, dan is die aksent miskien een klein bykie anders as in Exodus 20. Dit gaan hier oor prioriteite. Dit is die groot woord wat nou nergens hier staan nie, maar wat eindelijk maar behoort dat alles staan. Ek wil die nummer 1 in jou lewe wees, sê die Here. Ek is nie tevrede met enig iets anders nie. Ek het jou verlos, ek het jou vry gemaak. Ek het vir jou die ewige lewe gegee. Ek wil eerste wees. Nou is jy welkom om saam met my terug te dink oor die week wat verby is. En jouself af te vra of het van jou waar was. En of die Here iewerster 'n agterbankie in jou lewe ingeneem het, waar jy nie baie dikwels eers aan hom gedink het nie. Jy sien, dit help nie eintlik om sê hier in die kerk, die Here kom eerste, maar ons lewe dit nie daar buite nie. Dit beteken niks. Ek is skaam, as ek daaroor begin dink. Deuteronomium 7 sê hy, die Here het jou nie lief gekry en jou gekies, omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. Die Here sien juis ons swakheid en ons kleinheid raak, wanneer ons voor hom staan. En die wonder is, is dat daar vergifnis is, deur die bloed van Jesus Christus. Die wonder is dat God sy kinders telkens weer nuut laat begin. Ek en jy kan hier uitgaan, en ons kan met oorgawe gaan leef vir die Here. Vers 9 sê, wee dan nou, die Here jou God, hy is God. Kom ons doen dan nou saam belydenis van ons geloof, en ons doen dit hardop in die volgende woorde, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in een ewige lewe. Amen. Voor ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, ons bring aan U al die lof en die eer. Here, Deuteronomium het ons weer herinner daaraan volgend, dat U ons nie gekies het, omdat ons so waffers was nie. Omdat U iets van ons kan kry nie. Omdat U geweet het wat 'n kwaliteit ons is nie. U het ons gekies ten spuite van al hierdie dinge. U het ons net eerste lief gehad. Ons verstand duisel as ons daaroor dink. Want ons verstaan dit nie. Ons is net mense, Here, ons verstaan nie daardie soort van liefde nie. Ons verstaan nie liefde wat soveel keer teleurgestel is, soveel keer hartseer gemaak is, en wat net altyd weer terugkom nie. Ons verstaan nie 'n liefde so groot, Here, dat U die kosbaarste, U eie seun gegee het, vir ondankbare mense nie. Ons verstaan nie 'n liefde so groot, Here, dat U nog elke dag by ons betrokke is, ten spyte van die feit, dat ons so gereeld vir U die koue skouer gee, en ons nie steur aan wat U sê nie. Ons kan maar net stil wees voor U, in verwondering, en sê dankie, Here. Dankie dat U gekies het om ons Vader te wees. Dankie dat U vir ons lief het, al is ons liefde so gebrekkig. Maar ons wil toch vir U kom bevestig, Here, ons het U lief. Ons weet, ons wys het U altyd. Ons wys het eintlik baie selde. Maar ons wil onsself opnuut kom verbind aan U. Dankie dat U deur U Heilige Gees vir ons opgetel het, Here, dat U Deuteronomium vertel van 'n slawehuis waaruit U ons gelei het. En dit was nie net van die Jode waar nie, dit is ook van ons waar, Here, want ons was allemaal slawe van die sonde. U het ons daar uitgelei, vir ons hoop gegee, vir ons die lewe gegee. Dankie daarvoor. Dankie vir alles wat in hierdie afgelope week gebeur het. Here, die mooie dinge wat ons geniet het, wat vir ons baie lekker was. Maar dankie dat hy ook daar was in die onaangename dinge wat dalk met van ons lidmate gebeur het in hierdie week. Dat hy steeds getrou is. Dankie vir 'n skoolvakansiekie wat ons kinders en ons kleinkinders se slag kon gehad het en dat hulle bietjie kon uitrus. Dankie vir die onderwysers wat so bietjie van 'n breek gehad het en ons bid vir hulle almal ook vir hierdie laaste kwartaal wat voorlê waar dit in hierdie afgelope week ook onderwysersdag was. Here, bid ons spesifiek ook vir elkeen van ons leerkragte. Ons hoor oor die radio almal sê net Here dat dit nie altyd meer 'n lekker werk is om te doen nie, dat dit hoë eise aan hulle stel, en dat u genade oor hulle asseblief groot moet wees. Here, dra asseblief vir hulle, want hulle doen geweldige belangrike werk. Hulle werk, Here, inderdaad met ons toekoms, en met ons landse toekoms. En daarom bid ons, Here, vir elke leerkrag, en ons bid, Here, dat u vir hulle wysheid sal gee, dat u vir hulle geduld sal gee, as dit so baie keer getoets word. En dat u vir hulle die genade sal gee om op 'n manier daar in die chaos van die skool in die laaste kwartaal tog ook die vrug van die gees te dra. Dat hulle 'n getuienis sal hê. Ons bid vir elke skoolhoof. Want Here, dit is inderdaad ook 'n werk wat regtig nie meer lekker is nie. En ons dra vir hulle aan op aan in hierdie tyd en bid dat u in besonder ook vir hulle sal sorg. Saam met Johan, bid ek vir al ons seniors, Here, u weet, ons spot baie kere daaroor, hoe ouer ons raak, hoe meer raak ons skete, en ons seniors kry dikwels swaar, gaan dikwels nie goed met hulle nie, en veral ook ons bejaardes, Here, wat beginne verswak, ons bid vir hulle, en ons bid, Here, dat u die pad nou saam met hulle sal stap, en dat u hulle sal dra, en dat u elke tree van die pad daar sal wees, en vir hulle sal sorg. Dankie vir hulle voorbeeld en vir hulle getuienis, dankie vir hulle gebede, ook hulle gebede vir die eike en sy leraars en sy lidmate. Dankie dat ons vanoggend weer hier saam kan wees, as getuies rondom u woord en rondom die doopvond. En ons bid, Here, dat u die wonder sal laat gebeur, dat hierdie woord lewend sal word deur die werking van die Heilige Gees, en dat nie een van ons onaangeraak hier sal uitstap nie. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Praat maar, Here, u dienskneg en u diensmeisie luister. Amen. Uit die woord van die Here wil ek graag saam met julle lees, uit Hebreërs 1. Hebreërs 1, ek gaan net daar die eerste 4 verse lees. Hier in my Bybel is op bladsy 299. Maar dis mos nou die een met die groot letters, so jy moet maar so daar rondsoek. As jy hom het, gaan ek begin lees daarvan vers 1 af. Luister net die opskrif daar, die uitnemende grootheid van die Seun van God. Dis die opskrif van Hebreërs 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Ons lees net eers tot sover uit die woord van die Here. Die Bybel sê vir ons, dit was net mooi die tyd wat die aandwind begin opkom. In daardie tyd van die, in daai deel van die wêreld is dit die wonderlikste tyd van die dag. Maar die aandliggie wat begin stoot, wys duidelik dat die ergste hitte van die dag vereers verby is. Jy kan uiteindelik begin asemhaal. Jy kan dit buite wag. Maar vir die mens was dit nie lekker nie. Die mens kon dit nie geniet nie, want hulle het geweet dat hulle iets gedoen het, wat alles opgemors het. Hulle het geweet dat hulle al Godse liefde in sy gesig teruggegooi het, deur precies dit te doen wat hy hulle gevra het om nie te doen nie. En soos die sonde maar maak, het hulle hom nie gaan opsoek om verskoning te gaan vra nie. Hulle kruip eerder tussen die bome in die tuin weg. Ironies, ne? Want waar kruip jy weg vir een wat alles kan sien? Hulle probeer God net ten alle koste vermy. En nou gebeur die wonderlike ding. God vermy hulle nie. Ja, hy is verseker teleurgesteld in hulle ongehoorsaamheid. Maar sy liefde is groter as sy teleurstelling. En so kom soek God hulle op in die tuin. So kom roep hy hulle om die saak met hulle uit te maak, om met hulle te praat. Want dis soos God is. Ons aanbid 'n God wat kommunikeer, wat met ons praat. Dis een van God se uitstaande, mees uitstaande kenmerke. Vriende, ja, Johannes sê dat God liefde is, en alles wat hy doen, spreek net van liefde. Dit is natuurlijk baie waar, maar net so is God een wat communikeer. Hy laat ons nie in die duister nie. Hy doen dit van die begin af, hy het dit daar gedoen met Adam en Eva in die tuin. Hy het dit gedoen een dag met Abraham, toe hy uit die beloofde uit met hom begin praat het. En hom geroep het, en een ooreenkomst met hom aangegaan het, wat eindelijk die geboorte van sy volk was. Hy doen dit met Moses, uit die brandende bos, begin hy met hom praat. En hy praat met sy mense, op die tocht dier die woestijn. Hy praat met sy volk, eerst dier Moses, en dan later dier profete, wat hy roep en aanstel, om namens hom met die volk te praat. Om vir hulle te sê, wat het is, wat hy van hulle vraag. Dwars deur die Bybel, vriende, leer ons vir God ken as 'n God wat praat met sy mense. 'N God wat kommunikeer. En ek hoef nou nie vanoggend vir jou te sê dat God nog niks verander het nie. Hy bly nog steeds dieselfde God. En hy bly nog steeds op duisende maniere elke dag met jou praat en met my praat. Hy doen dit deur aangename dinge, hy doen dit somtijds deur slegte dinge wat met ons gebeur. Hy praat met ons deur goed wat jou asem wegslaan, omdat dit net jou sprakeloos van verwondering laat. En hy doen dit deur goed wat jou laat sukkel om jou trane weg te sluk. Maar God bly met ons besig. God bly met ons praat. In die teologie het ons 'n naam daarvoor. Ons noem dit die algemene openbaring. Daar is daar buite duisende maniere waarop God besig is om met jou te praat. Alreeds op pad na die kerk toe vanoggend het die Here met jou gepraat in hierdie pragtige dag wat jy daar buite sien. Hy het met jou gepraat in die blommetjies wat langs die pad groei. In die voeltjies wat jy kon hoor sing, in die berge wat so mooi is. Alles wat woordeloos net vir ons vertel, hoe wonderlik God is. In die woorde van Psalm 19, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend, die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nacht deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem, toch gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Dit is daar. Vir elkeen wat net sy oë en sy ore wil oopmaak. Petrus skryf reguit vir die Romeine, daar's geen verskoning vir enige mens wat dit nie gehoor het nie. Want as jy die Here nie hoor nie, is dit omdat jy hom nie wil hoor nie. Dit is daar vir elkeen wat luister. En die wonder is, dat God nie daarmee volstaan het nie. Dit is nie al manier waarop hy met ons praat nie. So wonderlik soos die algemene openbaring op 1000 maniere is, het God gekom en ook sy besondere openbaring vir ons gegee. Hy het ons sy woord gegee. Omdat dit makkelijk kan gebeur, dat jy dalk die natuur verkeerd kan verstaan. Dat jy dalk jou eie interpretatie daaraan kan heg, het die Here gekom en vir ons sy woorde gegee in hierdie boek, in sy woord. God praat met ons baie spesifiek deur die Bybel en deur die sakramente. Dit is God se besondere openbaring. Daarbuiten is die algemene openbaring, hierdie is die besondere openbaring. Maar vriende, ongelukkig is die Bybel natuurlijk nie net die verhaal van God wat communikeer nie. Die Bybel is ook die verhaal van Godse mense wat weier om te luister. Net soos Adam en Eva wat daar in die tuin weggekruip het en gemaak het of hulle nie die Here hoor nie, so het die mens dwars deur die eeuwe nog precies dieselfde gedoen. Dwars deur die Ou Testament het God se mense gemaak of hulle hom nie hoor nie. Hulle het hulle nie gesteer aan dit wat hy sê nie. Daar was geen verskoning voor nie. Want jy sal dit kry soos 'n refrein dwars deur die Bybel. God wat praat, mense wat maak asof hulle nie hoor nie. Jesus vertel die story van die grondeienaar, wat moeite gehad het met die mense wat sy grond by hom huur. Hulle wou hom nie betaal nie. Hulle het sy grond onteien soort van. En so het hy dan nou boodskappers gestuur elke keer na hierdie mense toe, om te sê, betaal nou asseblief. En hulle het hulle nie daaraan gestuur nie. Hulle het later selfs die boodskappers begin mishandel. Toe sê die koning eendag, maar wag 'n bietjie, hulle stuur hulle nou duidelik nie aan my boodskappers nie, ek weet wat ek sal doen, is ek sal my seun na hulle toe stuur. As hulle dan nou nie luister na die boodskappers nie, na die seun sal hulle verseker luister, en vir hom die respek gee wat hom toekom, en dis precies wat God gedoen het. Toe God se mense nie luister na sy boodskappers nie, het God sy seun gestuur. Dis waarvan die Hebreërs 1 vers 1 vertel. Hy het die een gestuur wat net ondenkbaar was, dat jy hom sou probeer ignoreer. Hy het sy eie seun gestuur. En so breek daar in Jesus Christus 'n nuwe era aan. 'N nuwe bedeling in God se kommunikasie met die mens. God praat met ons deur sy seun. En dis totaal anders. Want nou is dit onmiskenbaar God se woorde. Die Hebreërs skrywer sê, uit hom straal die heerlikheid van God. Hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alles deur sy magswoord in stand. In Jesus Christus is die era van hoor sê verby. Die era is verby van mense wat vir ons kom vertel wat hulle van God gehoor het. Jesus is die ewe beeld van die wese van God. Hy is self God. En wanneer hy praat, hoor jy vir God praat. Hoor jy God se eie stem. Dis iets totaal anders. En vriende, as die hele era van kommunikasie, God se verhaal van kommunikasie met ons hier gestop het, sou dit wonderlik gewees het. Maar die ongelooflike wonderlike nuus is, dat dit nie gestop nie. Want toe kom daar 'n dag wat ons Pinkster noem. God wou regtig seker maak, jy hoor hom. Daarom het hy selfs nog verder gegaan. Na Pinkster sou dit nooit weer nodig wees dat hy hoorbaar met iemand hoef te praat, soos hy die dag met Moses gepraat het daar by die bos, of soos wat hy met Elia gepraat het daar by die bek van die grot nie. Op Pinksterdag gebeur iets wat Moses en Elia nie van kon droom nie. God kom woon binne in ons. Deur sy Heilige Gees. En as hy nou met jou praat, dan praat hy binne in jou diepste wese. Jy kan dit nie eintlik misverstaan nie. Hy praat duideliker as ooit met jou. Al wat jy hoef te doen is om net tot stilstand te kom en te luister. Dis al. Jy moet net 'n slag luister. Dan kan jy jou probleme, jou lewe voor God neersit. Sodat hy jou kan lei, sodat hy jou kan antwoord. En dit is die onteenseglike hoogtepunt van God se kommunikasie met ons. Dit raak nie beter as dit nie. Dit is die toppunt van kommunikasie. Op Pinksterdag wys God hoe graag hy deel van jou lewe wil wees. Hoe graag hy wil hê jy moet hom hoor, hoe graag hy jou wil lei sodat jy die regte goed weet en die regte goed doen. Meer effektiewe kommunikasie as dit is nie moontlik nie. Dit is die toppunt van kommunikasie. En wat hoor jy nou by God? Die skokkende is, vriende, dat meeste Christene reguit kla dat hulle niks hoor by God nie. Dat hulle sukkel om te hoor by die Here. Hulle sê hulle weet nie wat sy wil is nie, want hulle hoor dit nooit nie. En daarom kan hulle dit ook nie doen nie. Hulle sê, God voel vir hulle ver af. Dis asof hy vir hulle koue skouer gee. Hoe kan dit moontlik wees? Waar kan die fout lê? Ek kan julle met heilige huiwering vra, lê die fout dalk by God? Is dit dalk sy skuld? Want dan moet ons 'n streep trek deur alles wat die Bybel nou nog tot dusver gesê het. Die fout lê nie by God nie. Kom speel vanoggend 'n speelietjie. Daar kom baie huwelikspaartjies vra maar by Johan, die ander, hulle sal weet. Kom baie huwelikspaartjies by jou sit en dan kla hulle. Dan sê hulle, weet jy, ons hoor mekaar nie meer regtig nie. Ek weet nie meer wat gaan in my maat se kop aan nie, want ons praat nie meer regtig nie. Ek weet nie wat hy dink nie. En hy luister ook nie meer na my nie. Hy hoor my nie meer nie. Nou wees jy nou bietjie vanoggend die huweliksberader. Verbeel jou dis jy wat in die studeerkamer agter daai groot lesenaar sit en jy moet nou hierdie paartjie bietjie raad gee. Wat gaan jy vir hulle sê? Jy gaan vir hulle sê, julle sal moet weer 'n bietjie tyd maak vir mekaar. En nie sommer net nie, julle sal dit 'n prioriteit moet maak om by mekaar uit te kom. Sit in hemelslaam en slag daai selfoon af. Amper sê ek gooi hom sommer weg ook. En sit so met die TV ook af, terwyl jy besig is. En as daar te veel aandag diewe in jou huis is, gaan weg vir 'n naweek of vir 'n week. En kyk net 'n slag weer in mekaar se oë. En praat met mekaar. Luister na jou maat. En begin 'n bietjie praat oor jou gevoelens. Moenie nou praat oor volgende jaar se verkiesing of oor Pietie se matriekeksamen wat voor lê of oor al die ander baie goed of al die werkies wat nog in die huis gedoen moet word nie. Vergeet eers daarvan. Fokus op mekaar. Praat met mekaar. Luister na mekaar. Maak weer soos daai tyd wat julle uitgegaan het. Ek en Adrie was nou met haar verjaardag, was ons weer 'n slag daar in die botaniese tuin op Stellenbosch gewees. En toe onthou ek weer hoeveel ure ons daar altyd op die gras gesit het in die botaniese tuin en net vir mekaar oë gehad het. En net in mekaar se oë gesit en kyk het. Niks was belangriker nie. Ook nie my studies nie, man. Niks was belangriker nie as om tyd vir die ander een te gee nie. As om te luister na die ander een. Dis hoe verhoudinge werk. Dis ook hoe ons verhouding met die Here werk. As jy dink jy kan hom afskeep en nooit tyd vir hom hê nie. En jy gaan nog altyd weet wat sy wil is, dan lewe jy in 'n gekke paradys. Dit kan nie so werk nie. Maar as jy tyd maak vir hom, as jy op hom fokus en hom kans gee om met jou te praat, sal hy jou nie teleurstel nie. Want hy is 'n God wat kommunikeer. Hy is 'n God wat praat met sy kinders. En dis sommer vir oggend 'n goeie tyd om te begin. Hier langs die doopvond. Dis 'n goeie tyd om jou oë en jou ore wyd oop te maak. Want jy was ook eenmaal deel van dit wat hiervoor gebeur. Op verskillende maniere, eers toe jy self 'n mooi wit rok aangehad het, en toe later toe jy dalk self hier gestaan het, met kindertjies in die arms. Wat wil God vanoggend vir jou sê? Hierdie doop. Maak jou ore wyd oop. God wil nou met jou praat. Jy moet net weer 'n slag leer om te luister. Amen. Liewe vriende, ja, miskien moet ek heel eerste van alles vir Willem en Janneke vra om hier voor te kom staan. Julle ken almal vir Willem en Janneke, ek hoef julle nie aan hulle voor te stel, is George en Kathy en Yuri en Lemfia se seun en dogter, en hulle is vir ons geen onbekendes nie, hulle is ou staatmakers in die gemeente, gaan dit goed met julle nou? Daar sê, dit is julle tweede enetjie, die ander een is Janel, ne, Janel gaan net nou die klein ding inbring, so, ok, so, daar gaan ons die ook sien, dit is reg so, hulle is spesiaal gevra of Janel hiervoor kan kom staan, toe sê ek enige tyd, want sy is ook deel van hierdie hele proses, toe hoor ek maar daar is nog ander van die klein familielede wat ook dan nou nie uitgesluit wil wees nie, dis ook reg so. Hulle kan ook my voorkom staan. Hoor. Goed, vriende, om mee te begin, is die doop die teken van die ooreenkoms wat God met ons gesluit het. Soos met Abraham, toe hy destyds gesê het, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou, en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Toe kom sluit die Here met ons 'n verbond. En 'n verbond het altyd twee kante. Aan die een kant vra die Here vir ons om regtig die Here van ons lewe te maak. Dat hy ons koning sal wees. En om te wys hoe ernstig hy daarmee is, gee hy ons die tekens van die besnydenis en die Pasga. En toe kom Jesus, en deur sy kruisdood het hy 'n nuwe verbond ingelei met nuwe tekens. Die doop en die nagmaal. En Jesus het dan ook vir ons in omtrent sy laaste woorde op aarde gesê, gaan dan na die nasies toe. En maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis presies wat ons nog vandag doen. Wanneer ons doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, is hierdie 'n uiters heilige oomblik. Daarmee erken ons dat ons as sondaars in die wêreld inkom, en dat daar net een manier is waarop ons in die Koninkryk van God kan ingaan, en dis as ons weergebore word. In die doop kom sê die Here vir my, dat Jesus alreeds alles gedoen het, om dit vir my moontlik te maak. Hy het aan die kruis reeds vir my sonde betaal. En nie net vir my nie, maar ook vir klein Leankesin. Dit is alles reeds daar. Die doop is die simbool van 'n nuwe lewe. En die dood, dit herinner ons dat die ou lewe van sonde verby is. Dat ons 'n nuwe lewe lei in Christus. By die doop word ons ingelyf in die kerk van die Here Jesus. Daarom herinner dit ook vir ons wat getuie is, dat ons 'n verantwoordelikheid het. Dat ons voluit vir die Here moet lewe en ook ons plek in die kerk moet vol staan. Hoekom doop ons dan kindertjies as hulle niks hier verstaan nie? Dis juist wat die kinderdoop so wonderlik maak. God wag nie vir ons nie. Hy gee die eerste tree. En hy doen dit ook vanoggend na julle meisiekind toe. Daarom het hy al Abraham se dae af kindertjies ingesluit in sy verbond en is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop as die ouers tot bekering gekom het. Natuurlik, en dis waar julle nou in die prentjie inkom, natuurlik plaas dit 'n groot verantwoordelikheid op ons. Ons as ouers moet met ons kinders praat oor die Here. Ons moet vir hulle voorbeeld wees. Sodra hulle kan verstaan, moet ons vir hulle kan begin verduidelik. Dis ook hoekom julle 'n Bybeltjie en 'n kersie kry, sodat julle eendag vir hulle kan sê, weet jy wat het gebeur eendag met jou hier in die kerk? Die Here het vir jou gesê dat hy vir jou lief is, voor jy eers geweet het. En natuurlik moet hulle in ons voorbeeld sien, hoe mense lyk wat kinders van die Here is. Ek gaan nou, ja, baie welkom Janel. Dat jy ook nou hier by ons staan, is baie, baie goed, hoor. Ek wil nou hê, julle moet net so oomblik, voor ons nou aan hardloop in die vraag begin stel, moet julle net hierdie oomblik ervaar. Hoe wonderlik is dit, dat julle met hierdie klein prinsessie, en die klein bietjie groter prinses, hier voor mag staan. Hoe bevoorreg die Here julle maak. Hoe goed is die Here nie vir ons. Ja, en jy kan ook maar gesels. Julle het nou gehoor dat dit God self is wat die doop ingestel het en dat hy daardeur sy verbond van genade aan ons waarborg en dat dit 'n teken is dat hy vir ons en in die besonder ook vir klein Leanke alles wil gee wat die Here aan die kruis vir ons verdien het. Om nou te wys dat julle dit so verstaan, nie maar net uit gewoonte doen nie, moet julle vir my op die volgende vraag antwoord asseblief. Eerste vraagie. Bely julle dat omdat ons glo ons kinders al kom hulle as sondaars in die wêreld nogtans God se is? En daarom klaar lidmate van sy gemeente is, en daarom gedoop behoort te word. Aanvaar julle die Bybel as die waarheid, en daarmee saam ook die Christelike belydenisse wat daarop gebaseer word, soos dit in die kerk geleer word, glo julle dat dit die volle leer van die verlossing is. Die laaste is 'n belofte. Beloof julle om julle kindjie te leer van die Here, en haar lief te maak vir die Here, en geleenthede in die kerk aan te gryp, waardeur sy ook verder toegerus kan word. Wat is hierop julle altwee se antwoord? Leanke Viljoen, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om as ouer hier voor te staan, wat 'n wonderlike voorreg hier is om hierdie water te sien vloei oor klein Leanke se koppie en te weet, dit gaan oor soveel meer as water. Dat die bloed van Jesus Christus al klaar ook vir haar gestort is. En nou, Here, wil ek vir hulle as 'n gesinnetjie aan die kom opdra, vir Willem en vir Janneke, vir Janel as oudste sissie, Here, dat u vir hulle sal help om vir klein Leanke so groot te maak, dat sy vir u sal lief wees en vir u sal dien. Ons bid, Here, dat u vir hulle ryklik sal seën en dat hulle 'n baie, baie gelukkige gesin sal wees. Ons bid ook in besonder vir klein Leanke dat sy groot sal word en vir u sal lief wees en vir u sal dien en dat dit met haar baie, baie goed sal gaan. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Ek gaan nou vra dat die grootouers asseblief opstaan, George en Kathy en Yuri en Lemvia en ouma Grootjie Kotie ook asseblief. Ek wil vir julle baie, baie geluk sê. Syne nou self een nieuweling opa, nee, weet ek hoe kostbaar is hierdie oomblik. En hoe julle harte swel van grootheid vir hierdie prachtige meisiekind. Baie, baie geluk, van ons allemaal in die gemeente af. Maar ek wil nou toch ook vir julle vra, dat ouma en opa en ouma grootjie se rol is net so belangrik in die kleinkindse vorming. En daarom wil ek vra of julle ook die verantwoordelikheid op julle neem. Om hierdie kleinkind lief te maak, vir Jesus? Wat is julle antwoord daar? Ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.